το σημερινό μέρος του συνεδρίου. Έχουμε την χαρά να έχουμε προσκεκλημένο και παρόντα online πάλι τον καθηγητή Νόρμαν Βίρσμπα, ο οποίος είναι καθηγητής χριστιανικής θεολογίας στην έδρα Gilbert Rowe, άμα το λέω σωστά, και ανώτερος ερευνητής στο Ινστιτούτο Ηθικής Κίναν στο Πανεπιστήμιο Duke, τον ΗΠΑ. Και τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιστρέφονται γύρω από τη σχέση θεολογίας, φιλοσοφίας, οικολογίας και αγροτικά και με τις αγροτικές και περιβαλλοντικές σπουδές. Έχει γράψει πολλά βιβλία. Ένα από τα βασικότερα είναι αυτό που αφορά τη σχέση τροφής και πίστης. Και θα μας παρουσιάσει το θέμα η θεολογική σκέψη για την τροφή, γιατί έχει σημασία στην ανθρωπόκαινο εποχή μας. Νόρμαν, the floor is yours.
Έχεις το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι χαρά μου να είμαι μαζί σας. Θα ήθελα πολύ να είμαι εκεί με φυσική παρουσία κοντά σας, αλλά δυστυχώς είμαι μακριά. Θέλω να μιλήσω λίγο για το πώς μπορούμε να στοχαστούμε θεολογικά για το φαγητό, για την τροφή. Θα μιλήσω λοιπόν και να εστιάσω ειδικά στο γιατί η ανθρωπόκαινος εποχή είναι πολύ σημαντικό πλαίσιο για το φαγητό, αλλά και για τη θεολογική οπτική στο φαγητό. Μπορούμε να μιλήσουμε για τον ανθρωπόκαινο με πάρα πολλούς τρόπους. Όπως ακούσατε, δεν είναι καθολικά αποδεκτός επιστημονικός όρος. Και κάποιοι επιστήμονες λένε ότι θα πρέπει να βρούμε ένα γεωλογικό όρο που θα περιγράφει όταν ο πλανήτης συμπεριφέρεται με ένα συγκεκριμένο τρόπο, όταν αλλάζει τη συμπεριφορά του. Το 17ο και το 18ο αιώνα μιλήσαμε για τον καπιταλισμό και τη δύναμη των αυτοκρατοριών και την αποικιοκρατία. Μετά υπήρχε η βιομηχανική επανάσταση. Είχαμε την παραγωγή ενέργειας μέσω του άνθρακα, που καταλαβαίνετε ότι υπήρχε μεγάλη ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, αλλά και η μεγάλη επιτάχυνση, η λεγόμενη μεγάλη επιτάχυνση. Μιλάμε για μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα αυτή η εποχή, και αυτή η μεγάλη επιτάχυνση χαρακτηρίζεται όχι μόνο από τη μαζική παραγωγή, αλλά και από τη μαζική κατανάλωση πάρα πολλών καταναλωτικών αγαθών. Και αυτό φυσικά αντικατοπτρίζεται στην κατάχρηση των φυσικών πόρων, του νερού και της γονιμότητας του εδάφους. Θα χρησιμοποιήσω αυτό το πλαίσιο της μεγάλης επιτάχυνσης, γιατί πιστεύω ότι έχει επηρεάσει βαθύτατα τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε το φαγητό και τη γεωργία γενικότερα. Μπορούμε να πούμε ότι ο ανθρωπόκαινος συμπίπτει με την επανάσταση στην αγροτική παραγωγή. Ακόμη και έχει διαμορφώσει τον τρόπο σκέψης μας, γιατί είναι η τροφή. Υπάρχουν πολλές ενδείξεις. Καταρχάς, βλέπουμε την μηχανοποίηση της αγροτικής παραγωγής μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ειδικότερα πρέπει να εστιάσουμε στο γεγονός ότι έχουμε πλέον τα αγροτικά μηχανήματα, όπως τους τράκτορες, τους ελκυστήρες, που γίνονται φυσικά τα βασικά εργαλεία. Έτσι καλλιεργούμε τη γη σήμερα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δεν θα πρέπει να σκεφτούμε μόνο την παραγωγή των εργαλείων αυτών, αλλά και τη χρήση τους, που βασίζονται στα ορυκτά καύσιμα, αλλά και στην παραγωγή των ίδιων αυτών των μηχανημάτων. Χρειαζόμαστε πάρα πολύ χάλιβα, πάρα πολλούς φυσικούς πόρους και πάρα πολύ μεγάλη ενέργεια. Αυτή είναι μια τεράστια αλλαγή και στον τρόπο σκέψης των αγροτών για την ίδια τους τη δουλειά. Παλαιότερα, η γεωργική δουλειά γινόταν με τα ζώα. Τώρα γίνεται με γεωργικούς ελκυστήρες ή άλλα μηχανήματα. Μία δεύτερη τεράστια επανάσταση που βλέπουμε, η μείωση ίσως η επανάχρηση των αγροκτημάτων ως εργοστάσια. Αυτό ξεκίνησε το 1920, λίγο δηλαδή πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά έγινε γιατί η παραγωγή των άλλων αγαθών, για παράδειγμα του αυτοκινήτου, γίνεται μέσω στα εργοστάσια, μέσω της μασικής παραγωγής, με στόχο να παράγει όσο το δυνατόν γρηγορότερο, όσο το δυνατόν περισσότερα οχήματα γίνεται. Αυτό άλλαξε και τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε εμείς τα αγροκτήματα, γιατί τα αγροκτήματα τώρα θεωρούνται κάτι που μπορεί να αντικατασταθεί, κάτι που μπορεί να χτιστεί μηχανικά, κάτι που μπορεί να αλλάξει για να μεγιστοποιήσουμε την παραγωγή μας. Και θα πρέπει να είμαστε τελείως ξεκάθαροι. Αυτή η τεχνική, αυτός ο τρόπος σκέψης που εξίσωσε τα αγροκτήματα με τα εργοστάσια και μας έκανε να μιλάμε για την αύξηση της γεωργικής παραγωγής και για την απόδοση, έχει αλλάξει τελείως τον τρόπο σκέψης. Τι έγινε λοιπόν με αυτή την μεταμόρφωση των ακροκτημάτων σε εργοστάσια? Αλλά άλλαξε ο τρόπος ζωής στο αγρόκτημα. Καταρχάς, πρέπει να πούμε ότι η ζωή των φυτών και των ζώων έχει τώρα βιομηχανοποιηθεί. Δεν είμαι κατά της τεχνικής αυτής, αλλά η γενετική μηχανική τώρα που λαμβάνει χώρα στα αγροκτήματά μας και στις κτηνοτροφικές μονάδες δεν έχει στόχο να αυξήσει τα θρεπτικά συστατικά στην τροφή μας, αλλά έχει ως στόχο μόνο την αύξηση της παραγωγικότητας. Αν σκεφτούμε τη χρήση των δηλητηρίων όπως το Roundup που ήταν ζυζανιοκτόνος τα προηγούμενα χρόνια, καταλαβαίνουμε ότι θέλαμε να διασφαλίσουμε όχι μόνο ότι δεν θα έχουμε ζυζάνια, αλλά ότι τα φυτά που θα μεγαλώσουν μπορούν να αντέξουν αυτό το δηλητήριο. Και φυσικά τα εισάγαμε αυτά τα δηλητήρια μέσα στο σύστημα της τροφής μας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχει επηρεαστεί πάρα πολύ η υγεία των ανθρώπων με τη χρήση αυτών των τοξικών προϊόντων. Θυμάμαι κάποια χρόνια πριν που μίλησα με επιστήμονες που ανέπτυσαν ζυζανιοκτώνα, τις ρώτησα τι θα γίνει, γιατί ξέρουμε ότι τα φυτά αναπτύσσουν ανθεκτικότητα σε αυτά τα σκευάσματα. Θα πρέπει λοιπόν τα σκευάσματα αυτά, τα ζυζανιοκτώνα, να γίνονται όλο ένα και πιο ισχυρά. Θα συνεχίσουμε εμείς να χρησιμοποιούμε όλο ένα και πιο τοκτικά προϊόντα. Όταν λοιπόν εφήβραμε αυτά τα ζυζανιοκτώνα, ήταν ότι θα σταματήσουμε να τα χρησιμοποιούμε σύν το χρόνο. Αλλά είδαμε ότι όχι μόνο δεν σταματήσαμε, αλλά τα χρησιμοποιούμε πιο ευρέως. Το Roundup, για παράδειγμα, χρησιμοποιείται τώρα για να οριμάζουν πολύ πιο γρήγορα τα δημητριακά. Αλλά αυτό γίνεται και στην κτηνοτροφία. Για παράδειγμα, τα πουλερικά, τα κοτόπουλα. Ξέρετε τι συμβαίνει με τα κοτόπουλα? Φτάνουν 90, μετά από 90 ημέρες μπορούν να σφαχτούν, να οδηγηθούν στη σφαγή και να καταναλωθούν. Αλλά ξέρουμε ότι εμείς θέλουμε αυτό να μειωθεί για να έχουμε μεγαλύτερη παραγωγή. Τα κοτόπουλα λοιπόν έχουν αλλαχθεί με γενετική μηχανική και έχουν ένα τέτοιο διαιτολόγιο που φτάνουν στο κατάλληλο βάρος για σφαγή μόνο σε 55 μέρες από 90. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι για το κοτόπουλο αυτό δεν είναι εποφελές. Γιατί ξέρουμε ότι οι ζωές τους φυσικά είναι πάρα πολύ μίζερες, δυστυχισμένες και το κρέας που παράγεται δεν είναι της καλύτερης δυνατής ποιότητας. Υπάρχουν λοιπόν πολλά παραδείγματα, σας είπα μόνο δύο, και βλέπουμε πώς το γεγονός ότι πλέον αντιμετωπίζουμε τα ζωντανά συστήματα, τα ζωντανά αγροκτήματα ως εργοστάσια, καταλαβαίνετε τι έγινε. Για το μεγαλύτερο μέρος της ανθρώπινης ιστορίας, η τροφή ήταν μια βιολογική πραγματικότητα που παραγόταν μόνο με τον ήλιο και τη μυϊκή δύναμη. Τώρα όμως η τροφή είναι ένα οικονομικό προϊόν και παράγεται μέσω των ορυκτών καυσίμων. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνετε ότι πλέον έχουμε υιοθετήσει ένα τελείως διαφορετικό τρόπο σκέψης για τον κόσμο στον οποίο ζούμε και έχουμε και διαφορετική αντιμετώπιση όσον αφορά την τροφή. Τώρα λοιπόν Συνηθίζουμε να λέμε ότι το φαγητό δεν είναι βιολογική πραγματικότητα, αλλά είναι μια μονάδα παραγωγής. Η χρήση της γλώσσας αυτής είναι πολύ σημαντική, γιατί η τροφή η ίδια μαζί με τη διαδικασία της αγροτικής παραγωγής που την παράγει υπόκειται σε υπολογισμούς που έχουν να κάνουν με την αποδοτικότητα, με τη μέγιστη απόδοση και με τη μέγιστη κερδοφορία. Και αν αυτός γίνει ο μηχανισμός που καθορίζει τις αποφάσεις που παίρνουμε για την τροφή, καταλαβαίνουμε ότι αυτός είναι ένας τελείως νέος τρόπος αντιμετώπισης της ουσίας της τροφής. Το δεύτερο πράγμα που πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό είναι να σημειώσουμε ότι τώρα οι άνθρωποι ως καταναλωτές τροφής είναι και αυτοί μονάδες κατανάλωσης. Και γι' αυτό το λόγο οι εταιρείες τροφίμων ξοδεύουν δισεκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο διαφημίζοντας τα προϊόντα τους, γιατί θέλουν να προσελκύσουν τους καταναλωτές να αγοράσουν τα προϊόντα τους. Γιατί κατά μέσο όρο σε ένα σούπερ μάρκετ περίπου το 40 από τα 60.000 προϊόντα έχουμε περίπου διαθέσιμα, με συγχωρείτε, 60.000 προϊόντα. Θέλουμε λοιπόν, οι εταιρείες μάλλον προσπαθούν να πείσουν τους καταναλωτές να αγοράσουν το δικό τους προϊόν και όχι της αντίπαλης εταιρείας. Ξοδεύουμε λοιπόν δισεκατομμύρια για να πείσουμε τους καταναλωτές να επιλέξουν τα προϊόντα της μιας έναντι της άλλης εταιρείας. Ξέρουμε λοιπόν ότι η τροφή μπορεί να γίνει πολύ ελκυστική αλλάζοντας ή προσθέτοντας λίπος, αλάτι και πρόσθετα, ζάχαρη κτλ. Ξέρουμε λοιπόν ότι πολλά από τα προϊόντα τροφίμων που διαφημίζονται στους καταναλωτές δεν έχουν σχεδόν καθόλου θρεπτική αξία. Ξέρουμε ότι αυτά που διαφημίζονται κυρίως είναι τα μη υγιεινά προϊόντα. Αν πάμε λοιπόν σε ένα σούπερ μάρκετ, θα δούμε πάρα πολύ ότι πάρα πολλές συσκευασίες είναι ακαταλαβίστικες. Αυτά λοιπόν τα προϊόντα τροφής δεν έχουν τίποτα να κάνουν με αυτά που παίρνουμε, με τα προϊόντα που παίρνουμε από τη γη ή από τα ζώα. Έτσι λοιπόν, αυτός ο καταναλωτικός τρόπος σκέψης για την τροφή έχει να κάνει με τη μεγιστοποίηση της κατανάλωσης και με τη μεγιστοποίηση της ποσότητας της τροφής, γιατί η κερδοφορία θα αυξηθεί μόνο όταν οι καταναλωτές θα φάνε ακόμα περισσότερο. Έτσι λοιπόν, όταν αντιμετωπίζουμε την τροφή ως μονάδα κατανάλωσης και οι καταναλωτές είναι μονάδα και αυτή κατανάλωσης, καταλαβαίνουμε ότι οι εταιρείες τροφίμων σχεδιάζουν προϊόντα τροφίμων που έχουν εξαιρετική γεύση, σε κάνουν να θες ακόμα περισσότερο λιπαρά, αλμυρά και γλυκά προϊόντα, αλλά δεν, το σώμα σου δεν μπορεί να τα χωνεύσει εύκολα. Περνάνε δηλαδή μέσα από το σώμα σου, που σημαίνει ότι η πείνα σου δεν υπάρχει κορεσμός στην πείνα, τέλος πάντων. Έτσι λοιπόν, καταλαβαίνουμε ότι καταναλώνουμε τροφή που δεν έχει καμία θρεπτική αξία και πολίτες και καταναλωτές που το χωνεύουν αλλά θα συνεχίζουν να ψάχνουν να αγοράσουν καινούργια τροφή. Επιχείρησα λοιπόν να περιγράψω τι γίνεται σήμερα στο σύστημα της τροφής. Και όταν αντιμετωπίζουμε την τροφή ως ένα εμπορικό προϊόν, θα πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Τα ονόματα που δίνουμε στα πράγματα έχουν πολύ μεγάλη σημασία, γιατί μας επιτρέπουν να σχετιστούμε μαζί τους. Για να σας δώσω λοιπόν ένα πολύ μικρό παράδειγμα. Σκεφτείτε ότι κρατάω ένα φυτό και λέω ότι είναι λουλούδι. Αμέσως η απόκρισή σας θα είναι ότι είναι πανέμορφο και είναι κάτι που θέλω να το έχω, να έρθω κοντά του, να το μυρίσω, να το θαυμάσω. Αλλά τώρα τι να σας πω. Αυτό το φυτό δεν είναι λουλούδι, να σας πω, δεν είναι άνθος, είναι ένα ζυζάνιο. Και θα πείτε ότι αυτό το φυτό είναι ζυζάνιο. Τι θα θέλετε τότε? Θα θέλετε να το σκοτώσετε, να το εξαλείψετε, γιατί το ζυζάνιο δεν σας επιτρέπει να μεγιστοποιήσετε την παραγωγή του φυτού που θέλετε να καλλιεργήσετε. Τώρα έρχομαι και σας λέω ότι δεν είναι ούτε άνθος, ούτε ζυζάνιο. Είναι άνθος το ματιά σου. Τώρα δεν θέλετε ούτε απλά να το θαυμάσετε, ούτε να το σκοτώσετε. θα σκεφτείτε αυτόματα ότι αν το φροντίσω σε λίγες εβδομάδες θα μπορώ να έχω ντομάτες για να φάω. Αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει να το δέσω, θα πρέπει να του ρίξω αλλοίπλασμα κτλ. Κτλ. Τα τρία διαφορετικά ονόματα για το φυτό μας προκαλούν τελείως διαφορετικές αντιδράσεις απέναντι σε αυτό το φυτό. Αν λοιπόν ονομάσουμε την τροφή εμπόρευμα, το ερώτημα που θα πρέπει να θέσουμε στον εαυτό τους είναι ποια θα είναι η σχέση μας μαζί του. Αν το βλέπουμε λοιπόν απλά στα σούπερ μάρκετ, όλοι θα θέλουμε να βρούμε ένα προϊόν φθηνό, ένα φαγητό που είναι φθηνό, βολικό και μπόλικο, πολύ. Και αυτό που έχουμε καταλάβει είναι ότι η επιθυμία μας για βολικό και φθηνό φαγητό έχει καταστρέψει τον υδροφόρο ορίζοντα, τους αγρότες και την βιοποικιλότητα καθώς και την ποιότητα του εδάφους. Σε όλο τον κόσμο οι αγρότες δεν αποζημιώνονται σωστά και επαρκώς για τη δουλειά που κάνουν και τους υποτιμούμε και είναι μεταξύ των πιο ευάλωτων πληθυσμών που υπάρχουν σήμερα πάνω στη γη. Έτσι λοιπόν θέλω να προτείνω ότι είναι πολύ μεγάλο λάθος να αντιμετωπίζουμε την τροφή ως εμπόρευμα, γιατί με αυτόν τον τρόπο αντιλαμβανόμαστε την αγροτική παραγωγή με όρους μέγιστης αποδοτικότητας και μέγιστης κερδοφορίας. Θα πρέπει να βρούμε λοιπόν μια θεολογική ονομασία για την τροφή. Αν δεν είναι εμπόρευμα η τροφή και το φαγητό, πώς θα μπορούσαμε να το αποκαλέσουμε? Η τροφή είναι η αγάπη για τον άνθρωπο που την κατέστησε θρεπτική και νόστιμη. Ξέρω ότι είναι ένας πολύ περίεργος τρόπος να μιλήσουμε για το φαγητό. Κανένας στη διαφημιστική αλυσίδα λέει ότι η τροφή είναι το δώρο, το νόστιμο δώρο του Θεού στον άνθρωπο. Σκεφτείτε ότι κάποιος σας καλεί σπίτι του για να φάτε και σας παρουσιάζει το φαγητό, την τροφή. Είναι απόδειξη της αγάπης για σας, της αγάπης του. Έτσι λοιπόν δεν θα ήταν καθόλου χαζό να πούμε ότι στη δημιουργία του κόσμου, στη δημιουργία στην οποία ο Θεός δημιούργησε έμβια όντα τα οποία θα πρέπει να φάνε για να ζήσουν, δημιούργησε και πάρα πολλές νόστιμες τροφές για τα ζώα αυτά, για τα έμβια όντα αυτά, για τον άνθρωπο και για τα ζώα. Αυτή είναι η πρώτη αποκάλυψη του Θεού ως Θεού της αγάπης. Θα μπορούσαμε να σκεφτούμε έναν τρόπο, ένα μάλλον κόσμο όπου κανείς δεν θα έπρεπε να τραφεί. Ίσως θα μπορούσαμε, γιατί οι άνθρωποι δεν θα είχαν καμία σχέση με την κτηνοτροφία. Ξέρεις ότι για να φας εσύ πρέπει κάποιος να πεθάνει, ακόμη και αν είσαι vegetarian, χορτοφάγος. Η τροφή έχει να κάνει με το θάνατο των άλλων. Τρώμε μέρος του θανάτου. Η τροφή που είναι το μέσο για τη ζωή μας γίνεται μέσω της θανάτωσης ή του θανάτου κάποιου άλλου εμβίου όντως. Είναι πολύ σοβαρό, αλλά και πολύ σημαντικό να αναλογιστούμε ότι ο Θεός επέλεξε να δημιουργήσει την πλάση και τη δημιουργία έτσι, γιατί η τροφή είναι ένας από τους πιο σημαντικούς τρόπους που έχουμε για να συνυπάρχουμε. Η τροφή μας ενώνει με τις βιοχημικές και γεωλογικές διαδικασίες που είναι απαραίτητες για να υπάρχει μια ζωή κοντά σε άλλους, μια ζωή στην οποία θα έχουμε οικειότητα με άλλους. Δεν θέλουμε μόνο να τραφούμε, αλλά να βιώσουμε και τη χαρά της τροφής που μπορεί να είναι νόστιμη μαζί με τον άλλον. Έτσι λοιπόν, το φαγητό λοιπόν και η τροφή δεν θα πρέπει να την αντιλαμβανόμαστε ως προϊόν, αλλά ως την αγάπη του Θεού που είναι πεντανόστιμη. Ο Θεός έχει δημιουργήσει με ένα τέτοιο κόσμο που είναι πεντανόστιμος. Ξέρω στην Ελλάδα ότι έχετε πραγματικά πεντανόστιμη τροφή. Πάρα πολύ ωραία τροφή. Αυτή είναι η μία πλευρά. Η εκ νέου ονοματοδοσία της τροφής που θα μας κάνει να την αντιμετωπίσουμε με διαφορετικό τρόπο. Θα πρέπει επίσης να εισάγουμε νέες ηθικές σχέσεις με τα αγροκτήματα και την τροφή. Η τροφή επίσης είναι ένα ιερό δώρο. Τα δώρα είναι διαφορετικά από τα προϊόντα, γιατί τα προϊόντα έχουν να κάνουν με τις συναλλαγές. Η συναλλαγή επιβάλλεται σε όλες τις σχέσεις. Αν το φαγητό είναι προϊόν, θα πρέπει να βάλουμε μια τιμή. Και όταν τα χρήματα πάνε από τον ένα στον άλλον, η σχέση τελείωσε, φεύγουμε. Αλλά αν πούμε ότι η τροφή είναι ένα ιερό δώρο, το δώρο δεν έχει να κάνει με μια συναλλαγή. Το δώρο έχει να κάνει με μια συμφωνία. Με ένα κόσμο όπου δεν ανταλλάσσουμε απλά πράγματα και φεύγουμε, γιατί η προσφορά των δώρων έχει να κάνει με την επιθυμία μας να συμμετέχουμε στο ευζήν του άλλου. Έτσι λοιπόν, ένας κόσμος δώρων αντικατοπτρίζει μια ηθική οικονομία στην οποία έχουμε ευθύνες ακόμη και μετά την μετάδοση, μετά την προσφορά του δώρου αυτού. Τα πρόσφορα, τα δώρα είναι κάτι που επίσης δεν τα ελέγχουμε, δεν τα καθορίζουμε και δεν μας ανήκουν. Το δώρο, το πρόσφορο, από όπου και αν προέρχεται δεν μας ανήκει. Αν είναι κάποιος καλλιεργητής τροφής, μπορεί να τα κάνει όλα σωστά, αλλά να συνειδητοποιήσει ότι στο τέλος, αν θα αποδώσουν καρπού, αν θα βλαστήσουν όλα αυτά, δεν έχει να κάνει μόνο με αυτόν. Δεν είναι μόνο υπό τον έλεγχό του. Μπορούν να συμβούν, να επηρεάσουν πάρα πολλοί παράγοντες και στο τέλος η τροφή να μην βρίσκεται υπό τον άμεσο έλεγχό μας. Η καλλιέργεια της τροφής δεν είναι υπό τον άμεσο έλεγχό μας. Έτσι λοιπόν, θα πρέπει να αναπτύξουμε μια καλύτερη ανταποδοτικότητα. Έτσι λοιπόν έρχεται το εξής ερώτημα. Πώς υποδεχόμαστε ένα δώρο? Αυτό είναι ένα πολύ βασικό ερώτημα. Εγώ θα έλεγα ότι είναι μια τελείως διαφορετική ανθρωπολογία από την ανθρωπολογία που ζούμε σήμερα μέσα σε αυτή τη νεοφιλελεύθερη οικονομία του μάρκετινγκ, κατά την οποία οι καταναλωτές του φαγητού είναι η αρχηγή της τύχης τους. Μόνο αυτοί εξουσιάζουν τη ζωή τους. Γιατί αν ζούσαμε σε έναν κόσμο προσφοράς και προσφόρων, θα καταλαβαίναμε ότι διαβιώνουμε μόνο βάσει στο γεγονός ότι είμαστε ανοιχτοί να δεχτούμε αυτή την προσφορά των άλλων, αυτό το δώρο. Και θα πρέπει και εμείς να προσφέρουμε κάτι στους άλλους. Έτσι λοιπόν, δεν είμαστε μία απομονωμένη μονάδα ύπαρξης, αλλά θα είμαστε ένας αγωγός για τη χάρη του Κυρίου και για τη χάρη της προσφοράς των άλλων. Έτσι λοιπόν, η θέση μας ως ανθρώπου θα είναι να μαρτυρήσει, η ύπαρξή μας είναι μαρτυρία των δώρων αυτών. Και έτσι η μαρτυρία μας θα έχει να κάνει με την ευγνωμοσύνη μας, με τη γενναιοδορία μας και η αληθινή ένδειξη της ευγνωμοσύνης δεν είναι απλά το ευχαριστώ που λέμε. Η αληθινή ένδειξη είναι όταν η ευχαριστία μας μεταμορφώνεται σε αντίδωρο, σε αντιπροσφορά. Γιατί ο κόσμος χωρίς γενναιοδορία γίνεται ένας σκοτεινός κόσμος. Έτσι λοιπόν, αντί να αντιλαμβανόμαστε την τροφή ως προϊόν, γιατί αυτό έχουμε κάνει στην ανθρωπόκαινο, όλα είναι προϊόντα. Όλα θα πρέπει να μεγιστοποιηθούν και να αγοραστούν. Θα πρέπει να αντιλαμβανόμαστε την τροφή σαν την έμπρακτη, νόστιμη αγάπη του Θεού, ως μια απόδειξη της αγάπης του Θεού, αλλά και ένας τρόπος ύπαρξης που έχει να κάνει με τον με την προσφορά και την αποδοχή των δώρων. Ο κόσμος θα συνεχιστεί και χωρίς εμάς. Έτσι λοιπόν, το γεγονός ότι υπάρχει έχει να κάνει μόνο με την θέληση του Κυρίου που είπε ότι είναι καλός, αγαθός και όμορφος. Και εγώ θα έλεγα είναι και νόστιμος. Γιατί όχι? Τώρα θα προτείνω τρία πράγματα. Εκεί που ζω, υπάρχει λεγόμενη αγροτική οικονομία που υποστηρίζεται από την κοινότητα. Υποστηρίζει λοιπόν η κοινότητα τους αγρότες για να έχουν τα χρήματα που χρειάζονται και έτσι τότε οι αγρότες παρέχουν την τροφή στα μέρη της κοινότητας αυτής. Δημιουργούμε δηλαδή μία σχέση, γιατί ένα από τα προβλήματα των αγροτών είναι ότι δεν ξέρουν αν θα έχουν καταναλωτές, αν θα αγοράσει κάποιος τα προϊόντα τους. Έτσι λοιπόν η αγροτική οικονομία που υποστηρίζεται από την κοινότητα είναι πολύ δημοφιλής. Θα ήθελα να προτείνω να κάνει η Εκκλησία το ίδιο. Τι εννοώ? Οι ενορίες, τα πίμνια, αποφασίζουν να συνεργαστούν με παραγωγούς, με αγρότες της περιοχής. Γιατί κάποιοι αγρότες δεν θέλουν να παράγουν προϊόντα και να τα στείλουν στη χονδρική. Γιατί ξέρουν ότι έτσι με αυτόν τον τρόπο θα κακοποιήσουν και τη γη τους και τα ζώα τους. Θα ήταν λοιπόν πολύ πολύτιμο για αυτούς να ξέρουν ότι μια ενορία, οι ενορίτες μια συγκεκριμένη ενορία θα αγοράσουν τα προϊόντα τους, έχουν εγγυημένο λοιπόν εισόδημα και θα μπορέσουν έτσι να καλλιεργήσουν με ένα καλύτερο τρόπο που θα σέβεται τα ζώα και θα σέβεται και το περιβάλλον. Θα αναπτυχθεί λοιπόν μια πανέμορφη σχέση μέσα από αυτό. Δεύτερον, νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να αναγνωρίσουμε το γεγονός ότι οι εκκλησίες είναι ιδιοκτήτες μεγάλων εκτάσεων γης. Όχι μόνο σε αστικά κέντρα, αλλά και σε περιφερειακά. Ξέρουμε ότι η τιμή της γης είναι πανάκριβη. Οι νέοι που θέλουν να γίνουν αγρότες δεν μπορούν να το κάνουν, γιατί δεν μπορούν καν να αναλογιστούν να αγοράσουν χωράφια. Εγώ όταν ήμουν αγρότης στην πολύ αρχή της ζωής μου και ήθελα να αγοράσω το 1980 γη, ήταν τόσο υψηλό που θα μπορούσα να το κάνω αυτό το επάγγελμα για όλη μου τη ζωή και να μην αποπληρώσω ποτέ το χρέος μου. Έτσι λοιπόν, ίσως οι εκκλησίες θα μπορούσαν να δώσουν ένα κομμάτι των ακινήτων τους σε αγρότες για να καλλιεργήσουν τροφή. Έτσι λοιπόν, δεν θα υπήρχε μόνο επισιτιστική ασφάλεια για τους ενορίτες της συγκεκριμένης ενορίας, αλλά θα μπορούσαμε να δούμε ένα νέο τρόπο κοινοτικής αγροτικής οικονομίας. Γιατί αυτή η ανάπτυξη του κοινοτικού χαρακτήρα θα μπορούσε να είναι ένα έξτρα πλεονέκτημα. Επίσης, οι εκκλησίες θα μπορούσαν να γίνουν παράγοντες στην επισιτιστική ασφάλεια. Καταρχάς, το πίμνιο θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το χώρο της εκκλησίας για να πουλήσει και να παράξει προϊόντα. Να βοηθήσει σχολεία, να βοηθήσει νοσοκομεία, να δώσει σε ασθενείς θεραπευτική τροφή ή να προσφέρει στους αγρότες ένα χώρο για να κάνουν αγορές, να πουλήσουν τα προϊόντα τους. Μπορεί λοιπόν η Εκκλησία να κάνει πολλά πράγματα για να αυξήσει την επισιτικιστική ασφάλεια στη γειτονιά. Δεν θέλω εγώ να προτείνω μόνο μία λύση, γιατί κάθε γειτονιά, κάθε ενορία έχει διαφορετική ιστορία, διαφορετικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Αυτό που λέω είναι ότι οι κοινότητες, οι εκκλησιαστικές κοινότητες θα πρέπει να αρχίσουν να συζητάνε το τι μπορούν να κάνουν για να διευκολύνουν την εξάλληψη της πείνας. Γιατί αντικατοπτρίζει την πρόθεση του Κυρίου, ότι όλα τα πλάσματα του κόσμου αυτού θα πρέπει να έχουν τροφή. Γιατί η τροφή, όπως σας είπα, είναι η ενσάρκωση της αγάπης, της νόστιμης αγάπης του Κυρίου. Σας ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ τον καθηγητή Νόρμαν Βίρτσπαν. Νομίζω ότι η παρουσίαση που έκανε ήταν εξαιρετική και απολαυστική, θα έλεγα, και νόστιμη. Θα μπορούσαμε να πούμε, παρουσίασα τις πτυχές της εμπορευματοποίησης της διαχείρισης της τροφής που υπάρχει σήμερα όχι μόνο σε ένα μέρος του κόσμου, αλλά παγκόσμια. Ενώ την ίδια στιγμή μας έδωσε μια πολύ φρέσκια θεολογική ματιά στον τρόπο που θα πρέπει ή μπορεί να κατανοηθεί η τροφή, δίνοντας επίσης πρακτικές συμβουλές πώς θα μπορούσε η Εκκλησία να παίξει ένα ρόλο σημαντικό σε σχέση με τις τοπικές κοινότητες και την αγροτική παραγωγή. Νομίζω ότι πολλά από αυτά μπορούν να αποτελέσουν ένα όραμα των τοπικών εκκλησιών και σε άλλα περιβάλλοντα εκτός από το αμερικάνικο. Και στην περιοχή μας εδώ στην Ελλάδα η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει μεγάλες εκτάσεις στην κατοχή της και νομίζω ότι μπορεί να τις αξιοποιήσει σε αυτήν την κατεύθυνση, αλλά και να παίξει ένα ρόλο συνεργασίας με τις τοπικές κοινωνίες. Σε ένα βαθμό κάπου μπορεί να βρεθούν τέτοια παραδείγματα, νομίζω ότι γενικότερα δεν ισχύει. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα για ερωτήσεις. Έχουμε μια ερώτηση από τον κύριο Σδρούγια. αργά μόνο για να μπορεί να μεταφράζεται ταυτόχρονα.
Κύριε Βίρσμπα, συγχαρητήρια. Μας δώσατε μια διάσταση της τροφής, αλλά πριν φτάσουμε στην τροφή, η οποία είναι, όλοι εμείς είμαστε αποδέκτες μιας διαδικασίας που λέγεται αγροτική εκμετάλλευση, θα σταθώ αποκλειστικά και μόνο στα δικά σας τα λόγια. Είπατε γιατί τα αγροκτήματα έγιναν εργοστάσια. Πιθανόν στην Αμερική να ισχύουν άλλα πράγματα, αλλά εδώ στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη, αν θα πάμε 70 χρόνια πριν, όταν τελείωσε πλέον η παραγωγή μετάλογα με το αλέτρι, που λίγο πολύ θυμόμαστε με τις θυμονιές, με εκείνη τη συλλογή τότε της τροφής, και σταδιακά η Ελλάδα και η Ευρώπη άρχισε και μπήκε στην διαδικασία της εκμηχάνησης. Από εκεί και πέρα ξεκίνησαν βέβαια να μπαίνουν τα λιπάσματα. Εγώ μικρός θυμάμαι ότι τα λιπάσματα είχαμε κάτι βαρύδια και τα σπάζαμε. Μας τα φέραν πολύ σκληρά. Δεν υπήρχαν τα λιπάσματα του σήμερα. Αμέσως μετά άρχισε η ζανιοκτονία και μπήκαν μέσα στην παραγωγή τα σκληρά ζανιοκτώνα. Αλλά πριν φτάσουμε στα σκληρά ζανιοκτώνα, έγιναν τα αγροκτήματα βιομηχανικά για τον απλό λόγο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στη Γαλλία, σε όλες τις επιδότησε γενναία τον αγροτικό πληθυσμό με σχέδια βελτίωσης και τους έδωσε τη δυνατότητα να αγοράσουν καινούργια μηχανήματα. Έγιναν τραγικά λάθη. Και τραγικά λάθη όταν ένας αγρότης με 2 εκτάρια ή 3 εκτάρια, μικρός κλήρος, η Ελλάδα έχει πολύ μικρό κλήρο, το έδινε τη δυνατότητα να αγοράσει ένα, να μην πω στην διαδικασία της μάρκας, λέγεται John Deere, New Holland κτλ., να αγοράζει ένα τρακτέρ πολύ μεγάλα κυβικά, το οποίο δεν ανταποκρινόταν στις ανάγκες, και να παίρνει παρελκόμενα. Και άρχισε ο αγρότης σταδιακά να φημώνεται, να δένεται στο πέρασμα του χρόνου και να μπαίνει στη διαδικασία λοιπόν να ξοδεύει πολύ περισσότερο από αυτά που σόδευε. Τα σιτηρά, παράδειγμα, που είναι η πηγή της τροφής, το κόστος παραγωγής και το κόστος ήταν πολύ δύσκολο. Δηλαδή, ξόδευες 10 για να αγοράσεις το δικό σου το ψωμί, 2 ευρώ παράδειγμα. Άρα λοιπόν, μπήκαμε σε μια διαδικασία να έχουμε το ραοντά, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, να είχαμε τον κλίν. Εγώ θυμάμαι, μικρός ο πατέρας μου έλεγε, αυτό το κλίν μας κατέστρεψε. Δηλαδή, μας έδωσε τότε το επιστημονικό δυναμικό, ένα φυτοφάρμακο το οποίο παρέμεινε μέσα στη γη για τα επόμενα πολλά χρόνια. Αλλά υπήρξε όμως και μια νομοθεσία μεταγενέστερα να αποσυρθούν όλα αυτά τα σκληρά φυτοφάρμακα. Αλλά δυστυχώς όμως, εδώ στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στην Ελλάδα, έρχονται από τρίτες χώρες που δεν ελέγχονται. Δεν ελέγχονται και παραμένουν να είναι σκληρά. Αυτά είναι μια σκληρή πραγματικότητα. Μιλήσατε για υποτίμηση του αγροτικού και ακτινοτροφικού πληθυσμού, που ιδιαίτερα ο ακτινοτροφικός πληθυσμός είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της ζωής μας. Είναι ευλογημένος από την Εκκλησία. Και το λάδι και το ψωμί και το τυρί. Αλλά δυστυχώς όμως όλος αυτός ο κόσμος υποτιμήθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Κάτι θα πρέπει να γίνει και γι' αυτό. Η θεολογική ονομασία της τροφής. Παραμένω πάντα σε αυτά που μας είπατε. Οι αγιορείτες μοναχοί, όλοι λένε πάμε να πιω κρασί. Οι αγιορείτες μοναχοί λένε πάμε να φάμε. Κανείς, λίγοι είναι αυτοί που θεωρούν το κρασί σαν τρόφιμο. Λένε το κρασί είναι ποτό. Αντιθέτως, είναι τρόφιμο. Όπως το ίδιο και με το κάστανο. Οι μοναχοί λένε είναι τροφή. Οι άλλοι λένε είναι ξύλο. Υπάρχει μια διαφορά ως προς το θέμα της παιδείας και της νοοτροπίας. Λοιπόν, βεβαίως παραμένω σε αυτό που είπατε, η Ελλάδα έχει πεντανόστιμη τροφή και η τροφή είναι δώρο του Κυρίου. Αλλά πώς όλοι μας τη σεβόμαστε και πόσο προσεγγίζουμε σε αυτό το δώρο του Θεού. Έτυχε πριν λίγο καιρό, πήγα σε μία γιαγιά και τη ζήτησα, θα το δείξω αύριο στην εισήγησή μου, πώς γίνεται το ψωμί, όλη την διαδικασία, την απλή, την χωριάτικη, εκείνη που κάνουν οι γιαγιάδες μας 80 και 100 χρόνια πριν. Πώς ζήμωναν. Ζήμωναν το ψωμί με πολύ αγάπη. Σήμερα το ψωμί, πώς θα έλεγα το πω, το παίρνουμε πολύ σκληρότητα. Μπαίνει στο μηχανολογικό εξοπλισμό και τρώμε ένα ψωμί το οποίο έρχεται το σιτάρι, παράδειγμα, από την Ουκρανία, το μαλακό, ενώ η ευλογημένη γη της Θεσσαλίας, εδώ που ζούμε εμείς, έχει το καλύτερο σιτάρι παγκοσμίως. Δεν είναι το λέγω, είναι επιστημονικά δεδειγμένο, με επιστήμονες οι οποίοι λένε το σιτάρι, το οποίο είναι το ψωμί που τρώμε και όλα τα προϊόντα, τα μακαρόνια, τα φρούτα, όλα αυτά, προέρχεται από εδώ. Και επίσης είπα το εξής, ότι μιλήσετε για εκεί οικονομία. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μας πλέον με νομοθεσία, η οποία έχει ξεκινήσει από το 2014, δεν θα μας επιτρέπει να έχουμε τον κήπο. Κάτι που είχαμε παλιά. Και λέω όχι πάνω από 3 κότες στην αυλή σου και όχι πάνω από 2 προβατάκια. Κάποτε ζήσαμε όλοι μας μικροί και προγενέστερα με αυτό που λέμε οικιακή οικονομία, που σιγά σιγά οι νομοθεσίες που έρχονται είναι πολύ σκληρές και θα μας τα απαγορεύσουν. Άρα πώς θα επιβιώσουμε? Οι πόλεις δεν παράγουν, καταναλώνουν. Αυτός που παράγει είναι η ύπαιθρος χώρα. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Βεβαίως η Αμερική είναι μια τεράστια χώρα, ισχύουν άλλα πράγματα, έχει μεγάλες ποσότητες, έχει μεγάλες εκτάσεις, τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Εδώ στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στην Ελλάδα που ο κλήρος είναι μικρός και κανένας πολιτικός όταν πήγε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μιλήσει για ελληνική αγροτική παραγωγή έπαιρνε σαν δεδομένο με τα δεδομένα της Αμερικής, της Γερμανίας και της Ιταλίας και μιλούσαν για μεγάλους κλήρους. Άρα λοιπόν τι κάνουμε? Εδώ είναι το μεγάλο μας ερώτημα.
Yeah, so there's a lot that... Yeah. It is a very...
Είναι πράγματι μεγάλο ερώτημα και θα έλεγα ότι δεν μπορεί να υπάρξει μόνο μία απάντηση σε αυτό, γιατί υπάρχουν μοναδικές προκλήσεις και μοναδικές ευκαιρίες σε όλες τις περιοχές του κόσμου. Αυτό που συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ίσως είναι διαφορετικό από αυτό που συμβαίνει στη ΣΥΠΑ. Επίσης υπάρχουν διεθνείς εμπορικές συμφωνίες που συχνά υπαγορεύουν τι μπορεί να κάνει κανείς στη γη του. Πολύ συχνά πιέζουμε τους αγρότες να αναπτύξουν προϊόντα προς εξαγωγή γιατί πρέπει να εξυπηρετήσουμε αυτές τις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες. Αυτές οι διεθνείς εμπορικές συμφωνίες έχουν τρομερό αντίκτυπο στο τι μπορεί να καλλιεργήσουν οι άνθρωποι στις κοινότητές τους. Αυτό που μου είπατε είναι πολύ ανησυχητικό, ότι δεν επιτρέπεται βάσει ευρωπαϊκής νομοθεσίας να καλλιεργήσεις στον κήπο σου ή δεν θα επιτρέπεται. Αυτή τη στιγμή αναπτύσσεται η αναγεννητική γεωργία σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά δυστυχώς δεν είναι το μεγαλύτερο ποσοστό. Το κυρίαρχο σύστημα είναι αυτό που περιγράψαμε, που βλέπει το τρόφιμο ως προϊόν, ως εμπορικό προϊόν. Αυτό που μπορούν να κάνουν οι κοινότητες είναι ακριβώς να βγουν μπροστά και να πούν ότι απορρίπτουμε την έννοια της τροφής ως εμπόρευμα. Είναι έκφραση της αγάπης του Θεού για εμάς και της αγάπης του ενός για τον άλλον. Το θρεπτικό φαγητό θα έπρεπε να είναι βασικό ανθρώπινο δικαίωμα. Και όλες οι κοινότητες, ανεξάρτητα από τη θρησκεία τους, μπορεί να είναι χριστιανικές, μπορεί να είναι βουδιστικές, μπορεί να είναι μουσουλμανικές, αλλά μπορούν να αρχίσουν να υψώνουν τη φωνή τους και να μιλάνε για το φαγητό ως δώρο που πρέπει να το μοιραζόμαστε. Αυτή η μαρτυρία θα ήταν πολύ σημαντική στον κόσμο και φυσικά αναγνωρίζω πόσο δύσκολο είναι να συμβεί κάτι τέτοιο και πολλοί φίλοι μου που είναι χριστιανοί δεν βλέπουν γιατί με νοιάζει τόσο, γιατί ενδιαφέρομαι τόσο πολύ για την έννοια των τροφίμων ως με τη θρησκευτική του διάσταση, γιατί εκείνοι το βλέπουν μόνο σε εμπορικό προϊόν και αυτό είναι μια τραγωδία, είναι μια αποτυχία.
Άλλη ερώτηση, πολλές βλέπω. Σύντομα όμως παρακαλώ, Chris.
I'll be very quick. I know, that's hard for me. Hi, my name is Chris Durante.
Ονομάζομαι Chris Durante. Είμαι εκοθεολόγος που ασχολείται επίσης με τα τρόφιμα και είμαι και από τις Ηνωμένες Πολιτείες όπως και εσύ. Έχω μια πολύ γρήγορη ερώτηση. Τι θα έλεγες σε ένα κριτικό? Εγώ συμφωνώ με αυτά που είπες, αλλά τι θα έλεγες σε κάποιον που θα έλεγε ότι οι άνθρωποι χάρη στην τεχνητή επιλογή και στη γενετική μηχανική κατάφεραν κάποια πράγματα όπως το να δώσουν περισσότερα τρόφιμα στον κόσμο. Δεν αμφισβητώ καθόλου ότι υπάρχουν τέτοιες κριτικές σαν και αυτοί που λέτε. Καταρχάς το πρώτο που θα έλεγα είναι ότι οι γενετικές τροποποιήσεις που έχουν γίνει ιστορικά είναι διαφορετικού είδους. Για παράδειγμα, πάμε στην Κεντρική Αμερική, όπου γεννήθηκαν οι πατάτες. Ξέρουμε ότι οι αγρότες επέλεγαν συγκεκριμένα στελέχη πατάτας που δοκιμούσαν καλύτερα στη μία περιοχή έναντι της άλλης. Δεν είναι... Άρα λοιπόν στην Κεντρική Αμερική έχουμε χιλιάδες διαφορετικές ποικιλίες πατάτας. Όμως αυτό που κάνουμε εμείς μέσω της γενετικής μηχανικής είναι τελείως διαφορετικό. Εμείς παράγουμε μαζικά μία μόνο συγκεκριμένη πατάτα που πρέπει να έχει συγκεκριμένο μέγεθος που δεν προσαρμόζεται στο οικολογικό σύστημα στο οποίο καλλιεργείται, αλλά έχει απλά σχεδιατιστεί ώστε να δημιουργούνται παγκοσμίως οι ίδιες τηγανιτές πατάτες, γιατί τα McDonald's παγκοσμίως πρέπει να μπορούν να βάλουν τις πατάτες σε ένα συγκεκριμένο μηχάνημα και να βγαίνουν ακριβώς ίδιες σε ολόκληρο τον κόσμο. Δεν τους νοιάζει η θρεπτική αξία, δεν τους νοιάζει η οικολογική ανθεκτινότητα, δεν τους νοιάζει καν η κληρονομιά, η πολιτιστική των κοινοτήτων που καλλιεργούν αυτές τις πατάτες. Το μόνο που τους νοιάζει είναι η κερδοφορία. Το ερώτημα είναι, έχει σημασία όλο αυτό? Προφανώς και έχει σημασία, γιατί η πατάτα που προσαρμόζεται στο οικοσύστημα θα αποτελεί πλεονέκτημα για το συγκεκριμένο οικοσύστημα. Αν δούμε όμως πώς παράγονται αυτή τη στιγμή οι πατάτες, στην ουσία παράγονται με δηλητήρια για να μην έχουν καθόλου ζυζάνια και πάνω σε ένα έδαφος που στην πράξη είναι νεκρό. Άρα λοιπόν έχει μειωθεί πολύ το θρεπτικό προφίλ της πατάτας χάρη σε αυτή τη μαζική παραγωγή. Το ίδιο ισχύει και για τα ζώα. Μας νοιάζει να τονίσουμε πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που δεν είναι καλά για τις κοινότητες και για τα ίδια τα ζώα. Απλά θέλουμε να μεγιστοποιήσουμε την παραγωγή της. Όπως είναι οι γαλακτοπαραγωγές αγελάδες, το μόνο που μας νοιάζει είναι να ενισχύσουμε τα χαρακτηριστικά τους που θα τους επιτρέψουν να παράγουν γαλόνια γάλακτος κάθε μέρα, δηλαδή τις αντιμετωπίζουμε ως μηχανές. Και το προσδόκιμο ζωής τους δεν είναι ποτέ πάνω από 2 χρόνια, γιατί μετά εξαντλούνται, πεθαίνουν.
Make the cow max.
Έτσι λοιπόν, ακόμα και η αγελάδα έχει γίνει μια μηχανή μέγιστης παραγωγής. Η ιερότητα της ζωής την ξεχάσαμε, την πετάξαμε έξω από το παράθυρο. Γιατί αυτό που μας νοιάζει είναι να έχουμε όσο περισσότερο κέρδος, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Όλα όμως αυτά υποβιβάζουν τα βιώντα, τα ζωντανά συστήματα. Αυτό είναι τελείως διαφορετικό από το να επιλέγουν οι άνθρωποι μετά από πάρα πολλές γενιές τα στελέχη των φυτών που ταιριάζουν στην κοινότητά τους και στο οικολογικό τους σύστημα.
Ναι. Πιανόμενοι από το τελευταίο σχόλιο στην προηγούμενη απάντησή σας για το πώς οι κοινότητες πίστης οφείλουν να διακηρύξουν όντως μια νέα σχέση με την τροφή, να πούμε ότι αυτό πρέπει να πάει λίγο στη ρίζα του προβλήματος. Και η ρίζα του προβλήματος είναι ότι ο καπιταλισμός έφτιαξε μία άλλη αντίληψη για το χρόνο. Δεν υπάρχει ποτέ αρκετός χρόνος, ο κόσμος τρέχει συνέχεια, δεν υπάρχει αρκετή η μέρα, ας πούμε, δεν φτάνει για τίποτα. Και πλέον η σχέση μας αυτή με το φαγητό έχει απόλυτη, συνδέεται απολύτως με αυτό, ότι έχουμε ανθρώπους πλήρως εξουδενωμένους, εντατικοποιημένους, που δεν θέλουν όντως να σπαταλήσουν χρόνο σε μια λειτουργία της κοινωνικής αναπαραγωγής που είναι το φαγητό. Το βλέπω αυτό ακόμα και στη χώρα μας, που δεν θα τη σύγκρινα με τις ΗΠΑ ως προς αυτό, αλλά τουλάχιστον μετά την πανδημία έχει αυξηθεί συγκλονιστικά ο αριθμός των ανθρώπων που παραγγέλνουν φαγητό απ' έξω κάθε μέρα και όχι μόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις, ακόμα και που παραγγέλνουν καφέ, δηλαδή που δεν μπορούν να φτιάξουν καφέ. Γιατί, όχι προφανώς γιατί είναι τεμπέληδες, αλλά γιατί ακόμα και αυτός ο χρόνος κάπως του στοιχίζει. Άρα πρέπει να μιλήσουμε, πώς να το πω, για την μείωση της εργάσιμης εβδομάδας, για πολλά τέτοιου του ζητήματα.
I
I think that's a very
Νομίζω ότι αυτή η πληροφορία είναι πολύ σημαντική. Ο καπιταλισμός φυσικά αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε το χρόνο, ειδικά τις τελευταίες δεκαετίες. Πιέστηκε η ανθρωπότητα ακόμη περισσότερο κατά αυτόν τον τρόπο. Έχετε απόλυτο δίκιο που λέτε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι είναι εξαντλημένοι καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους, γιατί δεν έχουν χρόνο, γιατί δεν έχουν χρήματα. Και υπάρχουν, εντάξει, ξέρω ότι είναι πολύ πολύπλοκο και τώρα εμείς το απλοποιούμε ίσως λίγο, αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι δουλεύουν μέχρι εξαντλήσεως. Οι ζωές τους έχουν γίνει πάρα πολύ βαρετές. Έτσι λοιπόν αφιερώνουμε τόσο πολύ ενέργεια προσπαθούντας να βρούμε τη διέγερση, ενώ αυτό που χρειαζόμαστε είναι η μεταμόρφωση. Το βλέπουμε μέσω των social media. Οι άνθρωποι ξοδεύουν πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στις συσκευές, γιατί ψάχνουν για οικειότητα, ψάχνουν για σύνδεση. Και η τροφή είναι εκεί από όπου μπορούμε να ζητήσουμε την οικειότητα. Σκεφτείτε πόσο χρόνο δαπανάμε όταν έχουμε κάποιον να φάμε μαζί του. Το γεύμα δεν είναι γρήγορο και διαδικαστικό. Κάθονται μαζί, απολαμβάνουν το γεύμα, την παρέα ο ένας του άλλου. Η λέξη στα αγγλικά companion, σύντροφος, προέρχεται από τις λατινικές λέξεις com και panis, δηλαδή μαζί με το ψωμί. Ο καπιταλισμός και ειδικά οι νεότερες μορφές του καπιταλισμού δεν αλλάζουν μόνο τη σχέση μας με τη γη, αλλά και τη σχέση μας με τον χρόνο, όπως πολύ σωστά είπατε. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να μιλήσουμε μέσα στις κοινότητες των πιστών. Και θα ήθελα να δώσω περαιτέρω έμφαση στην έννοια της αργίας, γιατί θα πρέπει να ξανασυζητήσουμε για το τι είναι ο χρόνος. Η αργία της Κυριακής, το Σάμπαθ δηλαδή, της Παλαιάς Διαθήκης, είναι αυτό που έχουμε στη Βίβλο. Ο κόσμος, ο Θεός με συγχωρείτε, έφτιαξε τον κόσμο, αλλά την τελευταία μέρα ξεκουράστηκε. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει και εμείς να αλλάξουμε το πώς αντιλαμβανόμαστε το χρόνο. Καταρχάς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υπέροχη παρουσίασή σας. Ο αδελφός μου που δεν είναι χριστιανός μου τα λέει αυτά τα πράγματα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ξέρω, μάλλον εικάζω ότι θα υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο είναι δομημένες οι πόλεις δεν έχουν χρόνο να προετοιμάσουν και να μοιραστούν την τροφή τους, όπως υπέροχα προτείνατε. Έχω επισκεφθεί το Άγιο Όρος και πραγματικά η τροφή είναι πεντανόστιμη, γιατί παρασκευάζεται με αγάπη και μεγαλώνει με αγάπη, αλλά σε πρακτικό επίπεδο. Οι ζωές των ανθρώπων στις μεγάλες πόλεις είναι δομημένες έτσι και έχουν πολύ λίγο χρόνο. Δεν μαθαίνουν πολύ να μαγειρεύουν, γιατί ξέρουν ότι δεν θα έχουν χρόνο να μαγειρέψουν ποτέ. Ποιες είναι οι πρακτικές λύσεις που θα προτείνετε στους ανθρώπους αυτής της κατηγορίας, που προσπαθούν να εφαρμόσουν τις φανταστικές ιδέες σας? Πολύ καλό ερώτημα. Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε ένα αποθετήριο χρόνου. Θα πρέπει να βρούμε μία μικρή ομάδα ανθρώπων που τους αγαπάς και σε αγαπάνε και να αρχίσεις να συζητάς γι' αυτό μαζί τους. Γιατί αν προσπαθήσουμε να το κάνουμε μόνοι μας, δεν θα συμβεί. Θα πρέπει λοιπόν να κάτσουν μαζί μία ομάδα και να υπολογίσουν πόσα λεπτά, πόσες ώρες κάνουν το χ και το ψ, να τα γράψουν σε ένα χαρτί. Και μετά, για παράδειγμα, αν κάνουμε 2 ώρες τη μέρα στο TikTok, αν περνάμε 1 ώρα τη μέρα στο TikTok, και αν το κάνουμε λοιπόν κάθε μέρα και να το πολλαπλασιάσουμε σε ετήσιο ή σε Να δούμε λοιπόν σε μια δεκαετία πόσο χρόνο περνάμε στο TikTok. Όταν κάνουμε αυτή την άσκηση, τρομοκρατούμαστε που καταλαβαίνουμε ότι από τα 20 χρόνια, τα 3 από τα 20, τα περνάμε μπροστά στο TikTok. Και μετά θα τους ρωτήσεις, αισθάνεσαι καλύτερα με το TikTok για τη ζωή σου, για τη σχέση σου, για τον εαυτό σου? Και οι περισσότεροι θα σου πούν όχι, δεν αισθάνομαι καλύτερα, αλλά βαριέμαι, είμαι μέσα μου, νιώθω κενός. Αν λοιπόν τα καταγράψουμε όλα αυτά και φτάσουμε στη συλλογική αντίληψη ότι ξοδεύουμε πάρα πολύ χρόνο κάνοντας πράγματα τα οποία ξέρουμε που δεν μας δίνουν χαρά, που δεν μας δίνουν ευκαιρίες να αναπτύξουμε οικειότητα, να έρθουμε κοντά με άλλους, μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο ερώτημα. Τι μπορούμε να κάνουμε για να αλλάξει αυτό? Δεν συστήνω να το κάνετε μόνοι σας, κατά μόνας, αλλά να πείτε, αυτό που θέλω είναι, θέλω να έχω καλές συζητήσεις, ωραίες συζητήσεις, ευκαιρίες για δημιουργικότητα, γιατί ξέρουμε ότι η δημιουργικότητα είναι κάτι που ενδιαφέρει πάρα πολλούς ανθρώπους, γιατί δεν τους ενδιαφέρει πια να είναι καταναλωτές και να αγοράζουν μόνο. Ξέρω ότι ακόμα και οι εκπομπές μαγειρικής είναι πολύ φοβιστικές, γιατί όλοι σου λένε ότι θα πρέπει να μαγειρεύεις πολύπλοκα πιάτα, αλλά αν έχουμε μία μικρή ομάδα φίλων και λένε μία φορά τη βδομάδα, μία φορά τη βδομάδα να μαγειρεύουμε όλοι μαζί ένα φαγητό και μετά να το τρώμε. Η εμπειρία αυτή, η εμπειρία, η συλλογική αυτή, η εμπειρία του μαγειρέματος και του μοιράσματος της τροφής, τότε γίνεται μετασχηματιστική. Γιατί όταν κάποιος είναι σε μία κουζίνα, αλλά αν μόνο τον καλέσει κάποιος, μπορεί να καταλάβει πόσο ωραίο είναι να συμμετέχει στη διαδικασία που θα έχει ως αποτέλεσμα ένα μαγειρεμένο φαγητό, ένα μαγειρεμένο γεύμα που θα το φάει με τους φίλους, θα το μοιραστεί με τους φίλους του. Είναι μια πανέμορφη εμπειρία και κανείς δεν μπορεί να αντιταχθεί σε αυτήν. Αυτό εγώ συστήνω, αυτό το πείραμα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίασή του και την παρουσία του στο συνέδριο. Κλείνουμε για σήμερα τη συνεδρία.